O'ylab ko'rish uchun vaqt. Bobbi va Ashley bilib olganidek, Xudoning irodasi ikki toifaga bo'linadi. Barcha odamlar uchun uning umumbashariy irodasi va har bir shaxs uchun uning aniq irodasi. Hayotimizni qanday qurish va kimga uylanish yoki turmushga chiqish kerakligi xususida Xudoning aniq irodasi qahramonlarimizni ham, sizni ham ko'proq qiziqtirar. Biroq, Xudoning umumbashariy irodasi va uning har bir inson uchun irodasi bir-biriga bog'liqdir. Ular bir-birsiz mavjud bo'lolmaydi. Xudoning umumbashariy irodasi uning kalomida ko'rsatilganidek aniq va ravshan. Kelinglar, bir nechta misollarni ko'rib chiqaylik. Masihga bo'lgan ishonch. Xudo xohlagan va hammamizga ochib beradigan eng muhim narsa, hamma insonlar Masihga najotkor va Rabbimiz sifatida ishonishlari va najot topishlari. Muqaddas kitobda shunday yozilgan. Bu xayrli ish bo'lib, najotkorimiz Xudoga maqbuldir. U hamma insonlarning najot topishlarini va haqiqatni bilib olishlarini istaydi. Uning najotiga oid ushbu qismini bajarmagunimizcha, Xudo irodasining boshqa bir jihat haqida gapirish befoyda. Masihga to'liq bo'ysunish. Demak, Masihga ishonganingizdan so'ng, Xudo hayotingizni, kelajagingizni va irodangizni unga topshirishingizni xohlaydi. Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqqi sizlarga yolvoraman. O'z tanangizni tirik, muqaddas va Xudoga manzur bo'ladigan qurbonlik sifatida bag'ishlang. Xudoga loyiq bo'lgan asl xizmat mana shudir. Bu dunyoga moslashmanglar. Fikr zikringizni yangilab, tubdan o'zgaringlar. Shunda Xudoning irodasini tushuna oladigan bo'lasiz. Ya'ni nima yaxshi, Xudoga manzur va mukammal ekanligini bila oladigan bo'lasiz. Muqaddas ruhning kuchiga to'lish. Muqaddas kitobda shunday deyilgan. Shuning uchun beaql bo'lmanglar, balki Rabbimiz Isoning irodasi nima ekanligini anglashga harakat qilinglar. Sharob ichib mast bo'lmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Najot topgan lahzangda muqaddas ruh hayotingga kirib keldi. Xudo hayotingning barcha jabhalarini allaqachon senda yashayotgan muqaddas ruh bilan to'ldirishni xohlaydi. Xudoning irodasi shuki, sen muqaddas ruhga har kuni to'lib toshishing uchun unga ijozat berishing kerak. Ota-onalarga itoat qilish. Muqaddas kitobda aniq aytilganidek, bolalar har narsada ota-onalarga itoat etishlarini Xudo xohlaydi. Ey farzandlar, Rabbimiz Isoga tegishli bo'lganingiz uchun ota-onangizga itoat qilinglar. Chunki shunday qilish to'g'ridir. Xudo bizga shunday amrni berishining sabablaridan biri shundaki, u bizga o'ziga xos irodasini otamiz va yoki onamizning maslahatlari, misollari orqali ochib berishi mumkinligidadir. Agar siz ota-onangizga bo'ysunmasangiz, ular siz uchun Xudo irodasining yo'lboshchisi bo'la olmaydilar. Poklik. Xudodan sevgan qizing yoki yigiting bilan jinsiy aloqada bo'lishingda uning irodasi borligini yoki yo'qligini so'rashingdan hojat yo'q. Axir Xudo senga buni allaqachon ochib bergan. Sizlarning muqaddas bo'lishingiz Xudoning irodasidadir. Shuning uchun jinsiy axloqsizlik qilmang. Agar sen ilgari hech qachon jinsiy aloqada bo'lmagan bo'lsang, unda turmush qurguningcha buni qilma. Agar sen ilgari jinsiy aloqa qilgan bo'lsang yoki hozirda faol jinsiy hayotni boshdan kechirayotgan bo'lsang, unda bundan buyon hamma uchun aniq ifodalangan Xudoning irodasini bajarish to'g'risida qaror qabul qil. Xushxabarni yoyish. Agar bu masala bo'yicha Xudoning irodasi barcha iymonlilarga ochiq bo'lsa, masihiylar Xudodan "Men Iso Masihga bo'lgan iymonimga guvohlik berishim kerakmi?" deb so'rashlari shart emas. Bu masalada Xudoning irodasi barcha iymonlilarga allaqachon ayon qilingan. Iso shunday amr etgan. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Zotan men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Xudoning irodasi shundaki, unga bo'lgan iymoning haqida hamma odamlarga, ya'ni nafaqat ummon ortidagi odamlarga, balki yon qo'shnilaringga ham guvohlik berishing kerak. Agarda sen muqaddas kitobda ko'rsatilgan Xudoning umumbashariy irodasini bajarishni qaror qilgan bo'lsang, shaxsiy hayotingda uning aniq irodasini kashf etish uchun senda ajoyib imkoniyat bor. Ayni paytda seni nima qiziqtirayotgani muhim emas. Kimga uylanish yoki kimga turmushga chiqish kerak? Qayerga borish yoki qayerda bo'lishim kerak? Qaysi kasbni tanlashim kerak va sening vaziyatingga mos keladigan boshqa savollar bo'lsa ham. Demak, o'zingni Xudoning umumbashariy irodasini bajarishga bag'ishlashing orqali sen Xudoga o'z sharoitlaring bo'yicha uning aniq irodasini ochib berish imkoniyatini yaratasan. Jenni tushuntirganidek, Xudo ko'pincha aniq shaxsga tegishli irodasini asta-sekin ochib berishini anglash kerak. Ko'plab masihiylar ibodat qilishganda, "Rabbim, menga bu oy, bu yil va butun hayotim uchun irodangni ochib ber" deydilar. Biroq, Xudo buni kamdan-kam hollarda qiladi. Iso shogirdlarga shunday degan, "Sizlarga yana aytadigan gaplarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysizlar. Agarda Xudo senga aytaylik 15 yil o'tgach nima bo'lishini ochib bersa, sen qo'rqib ketgan bo'larding va o'zingni yomon his qilarding. Shuning uchun u o'zining irodasini tobora qadam-baqadam ochib beradi. Shunda sen uni sig'dirishing mumkin bo'ladi. Kitobimiz davomida biz senga Xudoning umumbashariy irodasiga muvofiq to'g'ri axloqiy qarorlarni qabul qilishning 4 bosqichli rejasini ko'rib chiqishni taklif qilamiz. Aytaylik, o'qituvchi sendan berilgan materialni o'qidingmi deb so'radi. Salbiy javob seni baholashlarga salbiy ta'sir qiladi. Ammo sen o'qishni endi boshlaganding. Shu payt nima qilasan? Yoki do'sting jamoatingizdagi bir oila haqida sen bilan qandaydir nozik yangiliklarni baham ko'rayotganini tasavvur qil va sen uni boshqa birov bilan baham ko'rishga shoshilasan. Sen shunday vaziyatlarda nima qilishing kerak? Ushbu 4 bosqichli reja shu vaziyatlarda Xudoning irodasini tushunishga yordam beradi. Birinchisi, tanlash imkoniyatlarini ko'rib chiq. To'g'ri yoki noto'g'rini tanlash ahamiyatsizdek ko'rinadi. Qaror qabul qilayotib, sen yoki Xudoning irodasini yoki o'zingning xohishingni bajarishni tanlaysan. Tanlash imkoniyatlarini ko'rib chiqish degani o'zingga savol berishni anglatadi. Bu vaziyatda nima to'g'ri yoki nima noto'g'riligini kim belgilaydi? Shuni yodda tutish kerakki, sen o'zingning fikringdan qat'i nazar, to'g'ri yoki noto'g'ri deb o'ylagan narsalar orasida emas, balki obyektiv bo'lgan yoki bo'lmagan narsalar orasidan tanlashing kerak. Ikkinchisi, qaroringni Xudoning me'yorlari bilan taqqosla. Tanlovlaring Xudoning tabiati va xarakteriga qanday mos kelishini ko'rib chiq. Birinchidan, Xudoning amrlari bilan, muqaddas kitobning qoidalari, me'yorlari va tartiblari bilan taqqosla. Bunday vaziyatlarda nima qilish kerakligini aytib beradigan aniq oyatlar bormi? Ikkinchidan, o'z tanlovingni muqaddas kalomga asoslangan umumiy tamoyillardan biri bilan bog'la. Ushbu tamoyillar ma'lum bir amrning ortida nima borligini tushuntirib beradi. Masalan, qo'shningizga qarshi yolg'on guvohlik bermang. Bu amrning ortida rostgo'ylik turibdi. Qotillik qilmang. Amrning asosi bu sevgidir. Sen qabul qilishing kerak bo'lgan qarorga mos keladigan muqaddas kitob tamoyilini topa olasanmi? Va uchinchidan, tanlovingni Xudoning shaxsi bilan moslashtirgin. Amrlar va ularning tamoyillari oxir-oqibat bizni Xudoga olib boradi. Muso ibodat qilganda shunday derdi: Agar men sendan marhamat topgan bo'lsam, iltijo qilaman. Menga yo'llaringni ko'rsatgin. Sendan marhamat topib yurishim uchun seni bilayin. Muso Xudoning yo'lini bilish, uning amrlari va ularning asosidagi tamoyillarni tushunish, unga Xudoning o'zini bilishda o'sishiga yordam berishini tushunardi. Sen aniq qaroringni Xudoning shaxsiga taqqoslash bilan uning irodasini yaxshiroq anglay boshlaysan. Uchinchisi, Xudoning yo'lidan ergashgin. Nafs istaklaringni Xudoning me'yorlariga moslashtirganingdan so'ng o'z yo'lingni yoki Xudoning yo'lini tanlashing kerak bo'ladi. Sening o'rningga bu tanlovni hech kim qila olmaydi. Sen o'z yo'lingni ongli ravishda tark etishing va Xudoning yo'lida qat'iy turishing kerak. 4-chisi. Xudoning himoyasi va yordamiga umid qilgin. Xudoning hukmronligini tan olganingda va uning g'amxo'r rahbarligiga bo'ysunganingda, uning himoyasi va yordamiga umid qilishing mumkin. Bu, sening yo'ling endi gullarga to'lib toshadi degani emas. Bundan tashqari, Xudo o'zining adolatli mezonlariga muvofiq hayot kechirishga qaror qilganing uchun azob chekishing mumkinligini aniq aytadi. Biroq, Xudoning yo'lidan yurish, gunohlardan xalos bo'lish, toza vijdon, Masihga guvoh bo'lish quvonchi va eng muhimi, hayotingda Xudoning borligi kabi ko'plab barakalarni olib keladi. Demak, agar sen Xudoning yo'liga ergashsang, jismoniy, hissiy, psixologik va boshqa jabhalarda ko'p foyda olishing mumkin. Xudoning yordami va himoyasi unga bo'ysunish uchun asosiy turtki bo'lmasligi kerak bo'lsa-da, ammo u albatta uning irodasini bajarishni tanlaganlarni rag'batlantiradi. Shunday qilib, agar men Xudoning umumbashariy irodasini bajarish to'g'risida qaror qabul qilgan bo'lsam, kundan kunga uning aniq irodasini qanday bilaman deb so'rashing mumkin. Xudoning irodasini bilish jarayoni Jenni yosh dugonalariga tushuntirganidek 4 tarkibiy qismdan iborat. Muqaddas kitob. Xudoning irodasini izlash va tushunish uchun muqaddas bitiklarni bilish juda muhimdir. Masalan, Xudo uni tanib bilmagan inson bilan turmush qurishingni xohlaydimi? Yoki yo'qmi degan savol bilan o'zingni qiynashga hojat yo'q. Chunki muqaddas kitobda shunday deyilgan: Imonsizlar bilan sherik bo'lmanglar. Solihlik bilan qabihlikning orasida qanday aloqa bor? Nur bilan zulmat orasida qanday umumiylik bo'lishi mumkin? Agar sen aniq bir holatda Xudoning irodasi deb hisoblagan narsa muqaddas yozuvlarga to'g'ri kelmasa, demak bu Xudoning irodasi emas, balki aslida sening xohishingdir. Ibodat. Iso shogirdlariga shunday ibodat qilishni o'rgatdi: Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi, yerda ham sening irodang bajo kelsin. Xudo o'zining irodasini sendan yashirmaydi. U senga qayerga borishni ko'rsatishi mumkin va ko'rsatishni xohlaydi ham. Buni undan har kuni, har doim va qachon kerak bo'lsa so'ra. Boshqa odamlarning maslahati. Xudo hayotingda o'zining irodasini tushunishga yordam beradigan dono, ruhan yetuk masihiylar bo'lishini oldindan tayyorlab qo'ygan. Bu sening ota-onang yoki qarindoshlaring bo'lishi mumkin. Shuningdek, sen ustozing, yakshanba kuni ishlaydigan maktab o'qituvchisi yoki jamoat xizmatchisidan yordam va ko'rsatma olishing mumkin. Masihiylarning dono maslahatlari ikkita sababga ko'ra foydali bo'lishi mumkin. Birinchidan, boshqa odamning obyektiv fikri senga juda shoshilinch, o'ylamasdan qaror qabul qilishingga to'sqinlik qilishi mumkin. Ikkinchidan, ruhan yetuk imonli inson senda yo'q bo'lgan hayotiy tajribaga egadir. Vaziyatlar. Ko'pincha Xudo bizni o'zimizga bog'liq bo'lmagan tashqi holatlar orqali boshqaradi. Masalan, senda musiqiy iste'dod bor va sen konservatoriyaga kirish imtihoniga egasan. Ushbu holatlar sening musiqiy ta'lim olishing kerakligini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ularni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Boshqa tomondan, sen haqiqatdan ham musiqiy qobiliyatlaring bilan Xudoga xizmat qilishni xohlaysan. Lekin senda maxsus ma'lumot olish uchun imkoniyat yo'q. Vaziyatlar sening foydangga emasligi, musiqiy xizmating Xudoga ma'qul kelmaydi degani emas. Faqatgina vaziyatlar har doim ham Xudoning irodasini aniq ko'rsata olmaydi. Ular bilan bir qatorda sen muqaddas kitobda nima deyilganini ko'rib chiqishing, ibodat qilishing va boshqalarning dono maslahatiga quloq solishing kerak bo'ladi. Endi sen Xudoning umumbashariy irodasini bajo keltirmoqdasan deb o'ylaylik va uning aniq irodasini kalom, ibodat, boshqalarning maslahati va holatlar orqali izlayapsan deylik. Sen nima qilishni qanday hal qilasan? Oddiy, faqat xohlagan narsangni qil. Muqaddas kitobda shunday va'da bor. Egamizni o'zingning shodliging deb bil. Ko'nglingdagi orzularingga u yetkazadi. Agar sen Xudoning umumbashariy irodasini bajarsang va uning aniq shaxsiy irodasini izlasang, unda sen qalbing xohishlariga ergashishing mumkin. Rabbing va uning irodasi bilan tasalli topganing uchun, agar sening istaklaring biron bir tarzda Xudoning irodasiga mos kelmasa, u senga bu haqda xabar beradi deb umid qilib, iymon bilan harakat qilishing mumkin. Xudoning hayotingga bo'lgan irodasini bilishga intilayotganingda, sodiq masihiy do'stlaring bilan ibodat qilish mumkin. Yana ular bilan suhbatlashishing ham sen uchun Bobbi va Eshli ishonch hosil qilganidek katta baraka bo'lishi mumkin.